Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtë edicioni veçojmë. Subjektet politike në Kosovë pajtohen që reforma zgjedhore të përmbyllet deri në fund të muajit shkurt, por ende pajtohen se kur duhet të mbahen zgjedhjet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 4 parti politike dhe kandidatët e tyre për garën për kryetar të Mitrovicës së Veriut. Një epokë e re ka nisur për Trepçën, vlerësojnë udhëheqësit e këtij koncerni vendimin e qeverisë që ta trajtojë këtë gjigant si ndërmarrje publike. Studentët nuk zmbrapsen. Vazhdojmë për të katërtën ditë me radhë bllokimin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Ushtria Ukrainës i bën thirrje presidentit Viktor Yanukovych të zgjidhë krizën politike sepse okupimin e ndërtesave qeveritare shohin si të papranueshëm. Pi alkoolike, vodka shihet si kryesor faktori vdekjeve të hershme në Rusi, thuhet në një hulumtim shkencor britanik. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishte kontraktori Agjencisë së Inteligjencës Amerikane Edward Snowden, diplomatja e lartë e BE-s Catherine Ashton dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić janë propozuar për çmimin Nobel për paqe për këtë vit nga liderët evropianë të gjelbërve dhe socialistëve. Edward Snowden, aktualisht duke u fshehur në Rusi, zyrtarisht është propozuar nga grupi të gjelbërve në Parlamentin Evropian për atë që vlerësohet si kontribut i tij për mbrojtjen e të drejtave tona universale, përfshirë të drejtën për privatësi dhe liri të shprehjes. Emrat e zonjës Ashton, Thaçit dhe Dačićit personalisht janë propozuar nga presidenti grupit të socialistëve dhe demokratëve në Parlamentin Evropian, Hans Svoboda. Catherine Ashton e ka ndërmjetësuar marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që synon përfundimin e konflikteve në Ballkan. Në takimet për arritjen e kësaj marrëveshjeje kanë marrë pjesë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić. Afati fundit për nominime për këto çmime prestigjioze është një shkurti, praktikisht më tepër se 8 muaj para shpalljes së laureatëve, raporton agjencia France Press nga Brukseli. Studentët e Universitetit të Prishtinës për të katërtën ditë me radhë e kanë bllokuar ndërtesën e rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina. Në këtë mënyrë ata e kanë pamundësuar hyrjen e punëtorëve të rektoratit në vendet e tyre të punës. Tri grupe të studentëve që janë nënshkruar si organizatorë të protestës në një kumtes për media thanë se gjatë hyrjes së studentëve në oborrin e rektoratit, sigurimi privat në nënvëzhgimin e policisë së Kosovës ka ushtruar dhunë fizike mbi disa studentë. Studentët po kërkojnë dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë në takimin e sotëm ka marrë vendim për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre përkatës për zgjedhjet për kryetar të komunës Mitrovica Veriore. Në listën e certifikuar gjenden kandidatet Musa Miftari, LDK, Florent Azemi, PDK, Oliver Ivanović, Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia dhe Goran Rakić, Iniciativa Qytetare Serbe. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Mitrovicën Veriore do të mbahen me 23 shkurt. Shefi misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Euleks Berne Burhard, në takimin me drejtorin e Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë, Hasan Preteni, e ka mbështetur këtë agjenci dhe ka theksuar se ajo duhet të jetë mbrojtur nga çdo ndërhyrje, ka njoftuar misioni Euleks. Euleksi i mbështet të gjitha institucionet që zbatojnë sundimin e ligjit në Kosovë, e që është aspekt të qendror i Bashkimit Evropian. Agjencia Kosovare Antikorrupsion duhet të jetë mbrojtur nga çfarëdo ndërhyrje me qëllim që ta përmbush mandatin e saj, tha Burhard. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck sot e ka hapur konferencën vjetore të sigurisë në Munich me thirrjen që Gjermania të luajë rol më të madh në skenën botërore. Presidenti Gauck tha se Gjermania duhet të angazhohet si partner i mirë më herët, më me vendosmëri dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse në krizat botërore. Në këtë mënyrë ai është përgjigjur ndaj kritikave në adresë të Gjermanisë se megjithëse është ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian, një kohë të gjatë e ka ndjekur politikën e përmbajtjes ushtarake dhe i kishte kufizuar kontributet e saj në misionet ndërkombëtare paqëruajtëse. Në konferencën e sivjeme të sigurisë në Munich do të trajtohen lufta në Siri, kriza në Ukrainë, programi atomik iranian dhe operacionet e vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Në këtë tubim të rëndësishëm në Munich merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka kërkuar nga presidenti Viktor Janukovych ndërmarrjen e hapave urgjent për ta zbutur krizën që e ka përfshirë këtë vend. Sipas së shërbimit për media të Ministrisë së Mbrojtjes, zyrtarë ushtarak të Ukrainës dhe të Ministrisë së Mbrojtjes janë takuar dhe i kanë bërë thirrje Janukovychit si komandant suprem për të ndërmarrë masa urgjente për stabilizimin e situatës në vend dhe të arrijet marrëveshje në shoqëri brenda legjislacionit aktual. Ministria e Mbrojtjes thot se okupimi ndërtesave qeveritare nga protestuesit antiqeveri është i papranueshëm. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Kuvendi i Kosovës ka vendosur që të obligojë Komisionin për Legjislacion për propozimin e ndryshimeve apo reformeve të ligjit për zgjedhjet qendrore. Kjo reformë u tha se do të mund të përmbyllet qysh gjatë muajit shkurt. Mbetet ndërkësh diskutabile se cili do të jetë më pas pozicionimi i partive politike rreth kohës së mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Ndjekim në vim kronikën në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Kuvendi i Kosovës i ka bartur përgjegjësinë e propozimit të rekomandimeve në lidhje me reformën zgjedhore Komisionit për Legjislacion. Ndonse një punë të tillë tashmë kishte kryer Komisioni ad hoc për reformën zgjedhore për shkak të përfundimit të mandatit, përgjegjësia tani i është bartur atij për legjislacion. Vendimi është marrë me 62 vota për dhe një abstenim. Sipas një dinamike të përcaktuar, reforma do të duhet të përmbyllet gjatë muajit shkurt. Gjatë debatit, Partia Demokratike e Kosovës përmes deputetit Arsim Bajrami ka mbështetur organizimin e zgjedhjeve të rregullta dhe jo të atyre të parakoshme. Ai propozoi që partitë politike në kuvend të përfundojnë reformën gjatë muajit shkurt dhe më pas, duke u mbështetur në standardet e Venecias, të organizojnë zgjedhjet pas 6 muajve. Në vijim, Bajrami përmendi tri parakushtet sipas tij për reformë dhe zgjedhje të suksesshme.
Të arrihet konsensusi në parlament dhe në nivelin e liderëve rreth reformës zgjedhore dhe ky konsensus të jetë sa më i madh. Dhe insistojmë që në mënyrë të pashtyshme, gjatë muajit shkurt, të finalizohet projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për zgjedhje nacionale, edhe pse nuk është një dispozit kushtetuese që përcakton, këtë është një standard elektoral evropian, por edhe një standard i Venecias që korniza ligjore duhet jetë përfunduar 6 muaj para se të shkohet në zgjedhje.
Në anën tjetër, deputetja e Lëvizjes së Vetëvendosje Albolena Haxhiu ka thënë se reforma deri më tani është përdorur vetëm si instrument politik i kreut të qeverisë së Kosovës dhe lidhjes demokratike të Kosovës nga opozita për pazare politike dhe jetëgjatësinë e qeverisë së Kosovës. Ndërkaq, lidhur me reformën, ajo ka shpalosur qëndrimet e subjektit që përfaqëson.
Ne jemi për një zonë zgjedhore dhe lista të hapura. Ne jemi që pragu zgjedhor të jetë 7.5 për koalicionet, 5 për subjektet politike dhe 2.5 për kandidatet e pavarur. Ne jemi për një balans të KQZ-s, ku 50% përbëhet nga pozita dhe 50% nga opozita. Ne jemi që lista e votuesve të jetë pastruar nga personat e vdekur dhe nga persona të tjerë që nuk janë shtetas Republikës Kosovës.
Me deklaratet e deputetëve të Lëvizjes së Vetëvendosjes në vazhdimsi kanë replikuar deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nënkryetari i Kuvendit nga radhët e LDK-s Sabri Hamiti ka thënë se vetëvendosje nuk po propozon kurfar ndryshimesh dhe vetëm po merret me fajsimin e subjekteve tjera.
Kreç ka lexoj zoja, ekziston ligjin ekzistues. Pra ju jeni kundër reformës zgjedhore. Ju jeni me meta që është. Në nisi zgjedhore është kushtetuese. Listat e hapura është kushtetuese. S'kem prek gjë.
Shumë deputet u shfaqën me skepticizëm nëse Kuvendi ka vullnet që të bëhet kjo reforma apo jo. Edhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ishte një nga ata që shprehu dyshime duke thënë se kjo përbërje Kuvendit nuk do të mund të përfundojë këtë reformë.
Dhe nuk është problemi te ligji, problemi është te ata që janë pandërgjeshëm dhe me qëllim edhe të organizuar dojnë me e keshpërdor votën e qytetarëve. Këtu nuk është mbrojtur as vota që merr kandidati dhe nuk është mbrojtur as vota që jep qytetari. Nuk besoj që ky kuvend ka kapacitet me e bërë reformën në afatin e duhur dhe në afatin që i duhet Kosovës.
Reforma zgjedhore në Kosovë ishte iniciuar paralelisht edhe me ndryshimet kushtetuese, mirëpo në mungesë të konsenzusit politik tani mbetet që të provohet të bëhen disa ndryshime vetëm në ligjin zgjedhor. Madje shumë nga propozimet, siç është ai që Kosova të jetë një zonë zgjedhore dhe që votimi të jetë me lista të hapura, tashmë parashihen edhe me ligjin aktual, kështu që mbetet të shihet se çfarë rekomandimesh do të sjellë në fund kuvendit Komisioni për Legjislacion, i cili tani e ka matë materjen në duart e veta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria në Prishtinë ka vendosur që çështjet që ndërlidhen me kompleksin Trepça të trajtohen përmes ndryshimit dhe plotësimit të ligjit për ndërmarrjet publike. Shëndrimin e Trepçës në ndërmarrje publike udhëheqës dhe ish udhëheqës të këtij kompleksi u konsiderojnë si të nevojshëm për zhvillimin e saj, njëherë për zhvillimin të përgjithshëm ekonomik, raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ndërrimi i pronësisë së kompleksit Trepça nga Agjencia Kosovare e Privatizimit tek ekzekutivi hap një epokë të re për këtë kompleks, faktikisht përmirëson gabimet të bëra para 14 vitesh, kur padrejtisht Trepça është futur në menaxhimin e AKP-s. Kështu vlerëson Halil Çela, ushtrues detyre i drejtorit gjeneral të kompleksit Trepça, pas iniciimit të qeverisë që giganti metalurgjik Trepça të kaloi në ndërmarrje publike. Ndërmarrjet publike janë në pronësitë e shtetit dhe qeveria është kompetente për zaktimin e bordit që do të udhëheqë këtë ndërmarrje.
Kështu që në vetë postin që Trepça faktikisht përkthehet pronarit, që fillimisht është qeveria Kosovës si përfaqësuese e popullit të Kosovës, kujtoj që është një lajm i mirë. Prej këtu, kujtoj që përfundon status quo-ja e shumë viteve të kaluara, një humbje shumë e madhe edhe tregut, edhe në aspektin teknologjik, edhe në aspektin e konkurrencës, tash hapen perspektiva, qoftë për financim nga qeveria Kosovës, qoftë për bashkëpunim publiko-privat me kompanitë interesuara, qoftë marrë kredish.
Në qeveri tashmë ka kaluar koncept të dokumenti mbi amandementimin e ligjit të ndërmarrjeve publike në të cilën do të trajtohet edhe Trepça. Zyrtarët e qeverisë besojnë se në muajin e shkurt ligji me amandamente për ndërmarrjet publike do të kalojë në kuvent, ku Trepça do të hyjë në listën e ndërmarrjeve publike. Sidoqoftë edhe në një plan të vitit të 2002 të përgatitur nga menaxhimenti i atëhershëm i Trepçës, është konstatuar se zgjidhja më e mirë për kombinatin është që të shndërrohet në ndërmarrje publike, thotë ish-drejtori i Trepçës Nazmi Mikullovci. Shteti si pronar, thot ai, me politika të caktuara, Trepçën mund të shndrojnë në shtyllët e madhe të zhvillimit ekonomik me investime private.
Nëse dëshirojmë që të kemi një industri përpunuese, ku do të binë teknologji të reja bashkohore, dhe do të punësim dhe kapitali huaj do të vjen, atë dikush do të më ofru një garantë dhe një siguri në furnizim me metal. Nëse do të privatizojmë minerave, minerat privatizojnë jo për profit, kompanit, po për shkak koncentratit, metalurgjit që ndërton për shkak metalit, e na do të me shfrytëzu metalet për finalizim. Aty ku është edhe profiti, edhe mundësia e zhvillimit teknik-teknologjik.
Ndryshe për aktivizimin e Trepçës, Halil Çela thotë se nevojiten deri në 350 milion euro investime duke përfshirë këtu edhe rregullimin e çështjeve sociale të punëtorve.
Don ish punëtorët tonë të cilët nuk kanë pas mundësi të përfshihen në punë, mbulohen edhe me pensionet merituara, po ashtu edhe në për minierat bëhet modernizimi flotacioneve, metalurgjive dhe industrisë kimike. Domethënë të tëra kjo një shifër për 350 milion euro kishme mburu tash me çmimet aktuale po flas. Kjo shifër ka ndryshuar vetë pas viti. Tash mundi me marr me llogaritën e parë që kemi bërë është dorë 170 milion, domethënë prej 170 milionëve tash ka kalu për shkak mos investimit në kohë se pritjes ka gjatë.
Aktualisht giganti metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë është në moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaçme supreme, ndërsa Agjencia Kosovare e Privatizimit është administrator i saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punësimi i ulët në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha tek mekanizmat ndërkombëtar dhe çështjet ekonomike. Këta të fundit kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që ndërmarrin hapa konkret në rritjen e produktivitetit vendor, pasi që sipas tyre, kjo është mënyra efektive për uljen në shkallës së lartë të papunësisë. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës duhet të krijojnë politika të mirëfillta ekonomike duke përkrahur prodhuesit vendor në mënyrë që të ketë zhvillim ekonomik në vend dhe rrjedhimisht hapjes të vendeve të reja të punës tonë ekspertë çështjeve ekonomike në Prishtinë. Trendet aktuale ekonomike sipas tyre nuk janë pozitive dhe se politikat ekonomike janë duke shkuar në drejtim të gabuar, gjë që ka bërë të ketë numër enorm të papunësisë dhe varfërisë në vend. Sipas dhënave zyrtare, papunësia në Kosovë është mbi 30%, derisa varfëria ekstreme është 10%. Profesori i ekonomisë Musa Limani, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se Kosovës i duan reforma të thella ekonomike.
Në qoftë se dëshirohet që të ndryshojmë këto trende negative, trendet negative të shndrojnë në trende pozitive, atëre normalisht qeveria e Kosovës duhet të bëjë një reformë rrënjësore ekonomike, në kuptimin që të gjitha instrumentet e politikës së zbatuar ekonomike të fusë në funksion të zhvillimit ekonomik përkatësisht të bizneseve vendore, dhe veçma pas duhet të ketë parasysh që të bëhet një reformë adekuate në politikën fiskale dhe në tregtinë e jashtë.
Zhvillimi ekonomik shton limani nuk bëhet me deklarata, por me masa konkrete, ku sipas tij resorët kryesor ekonomik duhet të udhëhiqen nga njerëz që kanë përgatitje profesionale dhe pragmatike në zhvillimin ekonomik. Instrumentet e politikës ekonomike, thekson Limani, nëse nuk zbatohen në kohë dhe në vend të caktuar, ato shprehen negativisht në proceset ekonomike. Sipas tij, në mungesë të profesionalizmit, politikat ekonomike nuk po zbatohen ku duhet dhe si duhet. Dhe për këtë arsye po paraqiten trende negative ekonomike.
Një mistari asaj që të kemi një sistem proteksionist në tregtinë e jashtme, një sistem të tillë e përdorim tash vendet më zhvilluara të botës. Po vendet të cilët kanë nivel të ulët të zhvillimit, siç është rasti me Kosovën, zakonisht përdorin proteksionizmin, që nëpërmes instrumenteve, sidomos instrument politikës tregtisë së jashtme, ta mbrojnë biznesin vendor. Ne jo vetëm se nuk e bëjmë atë, po edhe nëpërmes politikës fiskale dhe politikës kreditore shumë të ashtë, ne e ngarkojmë ose e ngulfat me biznesin e ndorë.
Ditë më parë dhe Banka Botërore në një raport të publikuar i ka rekomanduar institucioneve të Kosovës që të ndërmarin veprime konkrete për të krijuar vende të punës. Banka Botërore rekomandon krijimin e bazës për hapjen e vendeve të punës përmes një mjedisi makroekonomik dhe afarist aftësues, që u amundëson firmave ekzistuese që të zhvillohen dhe firmave të reja që të dalin në padë dhe të korin suksese e të mos dështojnë shpejt. Një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, ekspertët e ekonomisë e shohin edhe tek remitencat, para këto që dërgohen nga qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit. Remitenca si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës në vit arrin shumën prej 600 milion euro. Dërgesat e emigrantëve të Kosovës, sipas ish-ministrit të Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mirëqenien një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, si thot ai, këto para shumë pak investohen në krijimin e bizneseve që do të mundësonte zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të reja të punës.
Një mobilizim në shtat kishte qenë i mirë pritur që shumat e parave që vijnë që gjenet në formë që kishin shumë aktivizuar për investim kapitale për investime në për bëmëtëri ku këshin mujtë me qelë vende punë, sidomos në qëto që qëtë dhe punësim.
Shatri thekson se deri më tani ka munguar një aktivitet i tillë i cili në mënyrë të organizuar do të orientonte këto të hyra në investime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë viti 2013 kanë qenë të regjistruara rreth 1000 raste me tuberkuloz dhe 70 raste të tjera me HIV/AIDS. Ndihmën më të madhe të prekurve nga këto smundje prej pas luftës e jap Fondi Global, i cili përpos trajtimit ju ndihmon pacientëve edhe me pak ushqimore dhe medikamente falas. Ariana Kasapolli sjell më shumë detaje përmes kronikës në vijim.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë hyrë shumë barna, material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore në formë donacionesh. Kjo ka arritur vlerën e disa milion euro për vitin 2013, thonë zyrtar në qendrën klinike universitare të Kosovës si dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Një nga donacionet e mëdha që kanë mbështetur sistemin shëndetësor ndër vite është edhe Fondi Global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e sëmundjeve të HIV/AIDS-it dhe tuberkulozit. Ndryshe, rreth 1/3 e popullatës në botë është e infektuar nga tuberkulozi. Në Kosovë, gjatë vitit 2013, kanë qenë të regjistruar gjithsej 1000 raste me tuberkuloz, ka thënë Gazmen Xhuri, pulmolog, ndërkaq Kosova numëron 90 persona të prekur me HIV/AIDS, që nga vitin 1986, kur është identifikuar edhe rasti i parë me HIV në Kosovë, deri tash kanë vdekur 40 persona. Bari Tigani, menaxher i projektit të Fondit Global, komponenti i tuberkulozit në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se projekti i Fondit Global po vazhdon dhe është projekti i dytë 5 vjeçar që përkra Kosovën me nga rreth 5 milion euro.
Nuk janë vetëm për pacientë, ato pacientë e kanë barnat falës, pacientë ekzaminimet janë falës, pacientë marrin pak kohë higjenike dhe ushqimore çdo muaj për kohë për trajtim. E janë dhe aparaturat për shumë institucione shëndetësore, janë renovu institucione shëndetësore, së fundi klinika më shkrive në Prishtinë në kodrat që QKU-së, ka pas një renovim të përgjithshëm, të mbrëmshëm në vlerë diku prej 80.000 eurove.
Ndryshe, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kanë bërë të ditur se sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, Ky institut ka kapacitete ekzistuese që të monitorojë infeksionet e tuberkulozit dhe HIV-it, pasi që sipas tyre tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna për të. Ndryshe Edona Deva, përfaqësuese e projektit të fondit global, ka bërë të ditur se përmes këtyre programeve do të vazhdojnë të bëjnë hulumtime që e masin prevalencën e infeksionit me HIV në mesin e grupeve më të rrezikuara, si dhe do të krijohet një bazë evidencës së të dhënave në shërbim të programit nacional.
Nisur nga fakti që ky program, do të programi fondit global e përkrah strategjinë e Kosovës për HIV/AIDS në aspektin financiar dhe në aspektin e zbatimit, mendoj që në parandalimet aty kurse dhe fokusuar, programi ka ndihmuar mjaft në aspektin e krijimit të shërbimeve bazë për grupet më të rrezikuara dhe grupet më vulnerabile, shërbimeve shëndetësore, por edhe shërbimeve tjera parandaluse, dhe në aspektin e ngritjes e interesimit të tyre për testim, këshillim dhe testim vullnetar për HIV, dhe të kur bëhet skriningu.
Sidoqoftë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, kanë bërë të ditur se që nga viti 2003 ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret edhe terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Këto qendra ofrojnë sot shërbime falas dhe deri tani në këtë qendër janë testuar dhe këshilluar shumë klient. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një studim të gjerë të publikuar në revistën mjekësore britanike The Lancet, thuhet se konsumimi i vodkës është shkaktari madh i vdekjeve të parakoshme në Rusi. Sipas këtij studimi në vitin 2005, 25% e meshkujve rus vdiqën para moshës 55 vjeqe, në krahasim me vetëm 7% në Britani. Më shumë detaje në kronikën që pasën sjell kolegja Gresa Kraja.
Një studim i gjeri publikuar të premte në revisen mjekësore britanike The Lancet ka bërë të ditur se konsumimi i vodkës është shkaktar i madh i vdekjeve të parakoshme të të rriturve në Rusi. Studimi gjurmoi 150.000 rus. 8.000 kanë vdekur gjatë viteve 1999 deri 2008, kur rrezik shumë të madh për vdekje të parakoshme kishin ata të cilët pinin 3 apo më shumë shishe të vodkës në javë, se sa ata që konsumonin më pak se një shisha. Sipas bashkautorit të publikimit, Richard Petto të Universitetit të Oxfordit, hulumtimi konfirmon një lidhje reciproke në mes të kufizimeve të alkoolit të imponuara nga qeveria dhe përqindjeve të ulta të vdekjes gjatë 30 vjetëve të fundit në Rusi. Gjëja kryesore që shkakton kërcime në nivelin e vdekjeve ishte vodka, tha Petto në një komunikat për media. Në vitet e 80-ta, udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev ndërmori masa të rrepta kundër konsumit të alkoolit, me anë të së cilave pati një rënje prej 25% të përqindjes së vdekjeve. Por ky vendim u kundërshtua thellësisht dhe shumë shpejt kjo masë u braktis. Pas rënjes të Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, përqindja vdekshmërisë u rrit përsëri dhe alkoolizmi ishte i shfrenuar. Profesori David Zardes nga Qendra Ruse për hulumtim të kancerit në Moskë, njëherë është bashkautori publikimet, tha se vdekshmëria në Rusi ka rënje pasi që qeveria ndërmori masa për kufizim të alkoolit në vitin 2006. Ai vuri në duke se rritja e akcizës për alkoolin e importuar, dënimi më i ashpër për shitjen e alkoolit të dëmiturve, si dhe një ndalim i reklamimit të tij, janë hapa të vegjël për pozitiv. Në vitin 2010, presidenti i atëshëm Dimitri Medvedev filloi një fushatë kundër alkoolit, duke ndaluar shitjen e tij gjatë natës dhe ngriti çmimin minimal të vodkës. Unë do të thosha se këto janë masa mjaft të moderuara, të vogla, por për kokë banori shitja e alkoolit të fort ka rënë për 33%, tha Zardes. Sipas raportit në vitin 2005, 25% e meshkujve rus vdiqën para moshës 55 vjeçare, në krahasim me vetëm 7% në Britani, vdekje këto të cilat i atribuohen pirës së duhanit dhe të alkoolit. Studimi ka veçuar ndikimin e vodkës në subjektet e intervistimit të tij nga faktorët e tjerë, duke përfshirë edhe pirjen e duhanit, arsimin dhe vendbanimin. Subjektet janë marrë nga qytetet industriale si Bernaul, Brisk dhe Tomsk, të cilat ka normat e vdekjes të ngjashme me normën kombëtare. Ky studim i revistës The Lancet është i dyti për vdekjet nga alkooli në Rusi, i përbërë prej ekipit të shkencëtarëve nga Qendra Ruse për hulumtim të kancerit, Universiteti i Oxfordit në Britani dhe Agjencia e hulumtimit të kancerit në Francë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Hulumtimet e reja tregojnë se një numër gjitarësh që jetojnë në rajonin malor të Altai, Sajan në jug të Rusisë dhe Mongolin perëndimore, nuk kanë ndryshuar për 10 mijëra vjet. Korrespondentin Antoine Blua sjell rrëfimin. Nëse i keni bërë pyetje vetes ndonjëherë se si është dukur periudha e akullt, atëherë s'keni nevojë të hulumtoni më shumë se sa të shkoni në malet Altai Sajan, ku lloj-lloj gjitarësh janë të ngrirë në aspektin kohor. Një pjesë e vargut përgjatë kufirit ruso-mongol ka shërbyer si streh për gjitarët e kohës së akullt që nga periudha e fundit akullnajore. Përderisa ka evoluar masa dhe karakteristikat fizike të disa gjitarëve, vetë këto komunitete janë pothuajse identike me ato që kanë ekzistuar në këtë rajon gjatë epokës së akullt. Shkencëtar çek nga Universiteti Bohemis Jugore kanë kompiluar një listë të gjitarëve në 7 vende të Eurazisë, të cilët kanë jetuar para 35.000 dhe 12.000 vjetësh dhe të njëjtit i kanë krahasuar me gjitarët që jetojnë në 14 vende tani. Udhëheqësja e ekipit hulumtues Vera Pavelkova Rinchakova thot për Radio Evropa Lirë se rezultatet tregojnë që ekuivalenti më i përafërt i kohës moderne të ekosistemit në kohën e akullt mund të gjendet në valet Altai dhe Sajan.
The steppe and tundra animals. For example, horse.
Stepat dhe kafshët, si për shembull kuajt dhe dreri verior, jetojnë bashkë në një park kombëtar. Faunat e kohës së akullt janë ruajtur në platon Ukok në Republikën Ruse Altaj dhe në Uvsnur dhe Kha Usnur në Mongolin Perëndimore. Gjitarët e kohës së akullt duket se i kanë rezistuar kohës deri më tani në këto zona, ku vargmalët nuk ndërprejnë vegetacionin, stepet dhe shkretë të tirat. Përveç llojeve të zhdukura si mamuthët dhe rinosaurët e lësht, ka pak dallime ndërmjet të këtyre komuniteteve dhe homologëve të tyre para ardhës. John Stewart, profesor i asociuar në paleokologji në Universitetin Bournemouth të Britanisë, shpjegon se për çfarë është kaq i rëndësishëm ky studim.
We have what appears to be the closest thing.
Kemi siç duket gjën më të përafërt me analogjinë moderne për llojet e kafshëve që kanë jetuar në epokën e akullt, e që është jashtëzakonisht e dobishme, sepse nëse duam të provojmë dhe kuptojmë aspekte të tjera të periudhës së epokës së akullt, mundemi të mësojmë goxha shumë duke studiuar ekologjinë në zonën Altai Sajan. Profesori Stewart dhe Pavelkova Rinchakova thonë se provat sugjerojnë që malet Altai Sajan mund të jenë shëndruar në strehim për gjitarët, si dhe shtazët e bimet të tjera të cilat ishin të bollshme në Eurazinë e epokës së akullt, por se ato zhduken në rajonet që përjetuan ndryshimin klimatik. Stewart shton se mjedise mund po ashtu të ketë ruajtur edhe njerëzit e hershëm përgjatë viteve.
Certainly this seems to be the general area.
Sigurisht se kjo duket se është zona kryesore ku mund të ketë qenë diversiteti më i madh i njerëzve. Është po në këtë zonë ku kemi gjetur vendin e vetëm të popullsive të ndryshme në Eurazi, qofshim ne vetë, njeriu modern, neandertalët dhe më pas popullata më pak e njohur që quhet Denisovan. Prandaj, po, duket se disa prej individëve të fundit të llojit të tyre apo të këtij diversiteti të gjën njerëzish janë gjetur në këtë zonë. Në vitin 2010, analizat e ADN-së të mbetjeve njerëzore që kemi gjetur në shpellën Denisova të maleve ruse Altai kanë nxjerr prova për llojin njerëzor Denisovan, që supozohet se kanë jetuar para 40.000 vjetësh. Në shpellë po ashtu janë gjetur eshtra të neandertalëve dhe artefakte të njerëzit modern, që do të thotë se të paktën tri grupe njerëzish kanë jetuar në këtë shpellë në tri periudha të ndryshme kohore. Analiza plotësuese kanë zbuluar se Denisovanët kanë ndërvepruar me një grup të katërt të njerëzit të hershëm sipas të gjitha gjasave Homo erectus, të cilët kanë jetuar para miliona vjetësh në Evropë dhe Azi. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Reforma zgjedhore pritet të mbaroj deri në fund të shkurtit, u pajtuan sot të gjitha partitë parlamentare. Një epokë e re ka nisur për kombinatin Trepça, vlerësojnë udhëheqësit e këtij koncerni vendimin e qeverisë që ta trajtoj këtë gjigant si ndërmarrje publike. Studentët nuk zmbrapsen, vazhdojnë për të katërtën ditë me radhë bllokimin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Ministria Ukrainas e Mbrojtjes i bën thirrje presidentit Viktor Yanukovych që të zgjidhë sa më parë krizën politike në vend. Pija alkoolike, vodka shihet si faktori kryesor i vdekjeve të parakoshme në Rusi, thuhet në një hulumtim shkencor britanik. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.